калядны цуд, з якога 30 гадоў таму пачалася беларуская майстроўня, не мог доўжыцца бясконца. Увогуле цудоўным у гэтай гісторыі было само нараджэнне, калі пасярод брэжнеўскага застою ў Беларусі ўзнік нефармальны патрыятычны рух. Узнік і расквітнеў на некалькі гадоў, расфарбаваўшы тагачасную нішчымную рэчаіснасць каляровымі святамі, аб'яднаўшы добрую сотню маладых людзей, пераважна студэнтаў розных менскіх вышэйшых школаў, што ўзнялі патаптаныя каштоўнасці роднае мовы, праўдзівая гісторыі і незалежнасці свае краіны. Майстроўня існавала насуперак усёй гэтай сістэме, быццам падмануўшы на нейкі час пільнасць уладаў, спецслужбаў і цэнзуры. Што там, маўляў, культура, нейкае гуканне вясны, каляды, песенькі, мова? Але раптам усім стала зразумела, што гэта ўсё ў нас і ёсць палітыка. Ужо праз 3 гады свайго існавання майстроўня адчувала на сабе ціск як звонку, так і знутры. Яшчэ крыху і аб'яднанне падзеліцца на розныя накірункі і новыя суполкі. Цяпер жа ледзь не галоўнай тэмай кулюараў у майстроўні станавіўся пераслед з боку КГБ. Каго цягалі, каго не цягалі і чаму, хто каго заклаў. І закладаць было за што? Рызыкоўнае выказванне, забароненая літаратура, заклікі да нефармальных дзеянняў, усяго гэтага ў майстроў не хапала. Псіхалагічна атмасфера магла стаць крызіснай і стала б такой, калі б у аснове майстроўскага аб'яднання не ляжалі ідэалы зусім чыстыя і вечныя. Але строма пація рабіла сваю справу. Вось як запомніла гэтую сітуацыю мастачка Тацяна Козік, якую майстроўцы ведалі пад прозвішчам Храмянкова. Гаворка зайшла пра тое, ці даручалася мастакам афармляць майстроўскія імпрэзы.
Не, не асабліва нам даручалася, скажу шчыра. Доручалось, может быть, там Генилу, еще и кому приближенным. А остальные нас не вельми заважали, щиро кажучи. Был такой момент, что мы были, ну, крыху іншие. Ну, может, нам так здавалося. Не зусім потребные были. Щиро кажучи, была кривда на майстровню после того, как купали, зарабили особно. Был эпизод такой. Коли было купали, для меня опошнее, потому что я з'їхала после в Витебск, было купали, и Гена Лойка каже: «А там не все запрошено». Кажу: «Гена, так где мы сустракаемся? Ну, мы же агульно все». Аня каже: «Ну, это не для всех». И нам мы чомусь не были все. Что Лена Каравая, что я, мы отрамались не все. Там нехто некого закладал, там те у КГБ, те что, но нечто вот, видать, было. И вот чому робили особно? Мы зрозумели, что это так. Что зробили особно, потому что вот это не свои, и мне льга доверять. Ну, тому и после этого, конечно, я вольно человек, я не люблю, коли со мной так.
Починаючи эту серую передач, я зусім не мел на мете идеализовать майстровню. Молодые люди, якія створали рух, мели правильные идеалы, что смушало их и самих быть правильными. Лепшымі. Але яны былі не анёламі, а звычайнымі людзьмі, прычым яшчэ не сфармаванымі. У майстроўскім полі неяк тушавалася ўсё, што магло замінаць адзінству. Але ціск звонку і выкліканая ім стромапатія якраз і правакавалі раскол. Правда, майстроўня не раскалолася, яна падзялілася па кірунках. Аб'яднаўчая сіла ідэалаў беларушчыны аказалася нашмат мацнейшай, чым той чалавечы фактар, на які толькі магло разлічваць КГБ. Вось чаму рух, народжаны 30 гадоў таму, не рассыпаўся праз 4 гады, а наадварот, імкліва развіваўся далей. Кажучы патасна, праўда пераважыла крыўду. У Тацяны Козік на шалях яе майстроўскага досведу пераважвае песня.
Што тычыцца майстроўні, я вельмі ўдзячна Ларісе Сімаковіч. Это просто супер особая лечу. Ведь самая прыгожая женщина для меня на той час была и на сегодня. Как я кажу, коли бы я была богатой, я бы могла дозволить то, что она хочет. Все, что ей треба для нормального життя, для того, чем она занимается, для ее здоровья. Я навод поглядела в интернете, это ну, просто чудо, на которой была тут, такая и засталась. Правда? Особа, которая всех объединяла и научила всех спевать. А каждый человек хочет спевать. Отримливается, не отримливается. А она могла зауважить у любым то, что вот каштовно и любого заставить спевать. Со слыхом, без слыха, с голосом, без голоса. И тому, конечно, для меня это была основная особа, для кого я ходила на майстровню. Вот она меня ставила на некие там пару песен. Я памятаю, что я была солистом, але я чему-то гублялась. Когда вот я спевала разом, я спевала ровно. А когда настолько хвалевалась, когда я спевала одна, то я могла проспевать неправильно.
На пачатку 1980-х, калі майстроўня адраджала масавыя народныя святы, у афіцыйнай культуры фальклор прысутнічаў толькі ў сувенірным выглядзе. Аўтэнтычныя спевы цікавілі хіба што спецыялістаў, а ўжо сучасныя апрацоўкі народных песень і ўвогуле лічыліся навацыяй неверагоднай. Кампазітарка Ларыса Сімакувіч у гэтай справе была піянерам, якому зусім няпроста было існаваць у музычным асяроддзі, якое ўсякую навацыю ўспрымала ў штыхі.
Я памятаю добра, што сходка нейкая была, і прыйшлі акадэмісты нейкія, цёткі такія ўжо ва ўзросце, і пачалі абмяркоўваць там, спевали ее песни Ларисину, и ее как особо представляли, и все эти песни она казали, что, мол, ну вот, это не народное, она уже по-своему это все опрацовывает. И начали раскладать, вот когда проспевали там, и она начали раскладать то, что вот не так, не то. Я сидела в этой зале, не вытримала, и кажу, как вы можете такое говорить? Кажу, ты просто не мог чему слухать. По-перше, это особо. Она еще только начинает працевать. Она робит некие творчие свои, подает творче все это со своим особным подходом. Кажу. И просто ей треба дать волю, как бы это все не гучало и как бы развивалось. И после стала Наташа Селимгараева, та эмоционально подрымала так, что просто вот вся зала повинна была сказать, да вы, да что? Она надзвичайно так увешаясь выступала. Ну, и неяк так вот оборонили, подтримали. На сегодня мне, например, не хапая такой тусовки, каб я могла спевать. Это просто, ну, такое счастье, когда ты спеваешь разом с неким, да еще на той мой, это тебе подобается. Это нормально для каждой особы. Мы встречаемся, когда Тимохов, вот приезжал Марочкин, вот и все тогда, ой, ну песня звучит супер. Альбо вот хлопцы, Латышонок приезжал, и наши Юра Малиновский приходил, он тут открывал расписы, и пришли как раз мастаки. И все там Андрюша Родзин, о, так мы классно спевали. Ты свое, мы свое, после гулом разом. Это было просто супер, кто кого переспевает. Именно это ты же майстровские песни, и куры с чебятуру, и все там. Вот, ну, это самые счастливые хвилины.
Прыязджалі да Тацяны ў Полацак, дзе яна жыве і дзе яна вольная мастачка. Яе муж, паэт Алесь Аркуш, працуе ў Беластоку на радыё «Рацыя» і дома бывае наездамі. У майстроўскую супольнасць Тацяна патрапіла яшчэ да майстроўні. Яна вучылася ў Парнаце, школе для таленавітых дзяцей. І ў той клясе вучні, якой потым складуць ладную частку, можа быць нават касцяк майстроўні.
З былых аднакласнікаў, я сябрую амаль з усімі, амаль усі былі ў мяне ў гасцях, ну, многа хто быў там, і Саня, Костка, і Гена, Лойка, Алена, Каравай, пералічваць, то усе, хто едуць у Полацку, усе бываюць у мяне ў гасцях. Больш так цесна, то з Аленай Каравай сябрую, з Аленай Ващенка, ну, з Марінай Безбародовай на Оренбургу, ну, кожны год прыязджае до нас, мне здаецца, я з усімі сябрую. калі хадзіла майстроўню, я працавала. Пасля парнату. Я не паступіла першы год і пайшла працаваць. Працавала мастаком, афарміцелем. Ну, але ўсе мае аднакласнікі вучыліся ў акадэміі мастацтва ў нас сёння. І вось я жыла недалёка на Белінскага. Прыехала Света Слуцкая, жыла ў мяне, і мы разам хадзілі на майстроўню. Я не могла сказать, что вот я пришла на майстровню и полюбила мову. Неправда. Я мову любила с детства. Я на вот у школе вязковой училась, то я робила это, как их казали, информации. Газеты треба было читать. Хоть у нас была российская лечила школа. Я робила на белорусской мове. Я помню, что собравка моей мамы была наставницей, моя мама была наставницей. Она говорит, ты ведешь, что дивно твоя девка, чомусь вот Татьяна робит на белорусской мове. Ну, она говорит, ну, робить и робить. Мама моя выкладала русскую мову. Перша, по-другое, наша школа парната надала цудоўную адукацыю ў тым плане. У нас быў выкладчык беларускай мовы, вельмі добры. І мы, напрыклад, з Рытай Тимохавай, Рыта Рабачок, мы сядзелі на адной з першых парт і заўсёды на беларускай мове мы крычалі: "Вызавіце Рыту ці вызавіце Таню", таму што нам трэба было адказаць. Вот як зараз мой Данік, калі ён ведае, яму трэба ўсё першаму адказаць. То ў нас так было на беларускай мове. Пасля мы вельмі паважалі старэйшых вучняў, там 11 клас, альбо тых, хто прыходзіў з тэатральна-мастацкай, тады ўжо мастакі, ну, студэнты, так. І мы, гэта ж заўсёды для малых, это казала студэнтаў. І яны размаўлялі па-беларуску. І нам для гэта было, это просто быў цуд, што вот мы, і яны такія, мы хочам быць такімі.
У такое мастацкае асяроддзе ў парнат Татьяна патрапіла з роднага Хоцімску, калі мела ўсяго 11 гадоў. Яшчэ зусім малая, але ўжо гатовая ўспрымаць і беларушчыну, і інтэлігенцкае асяроддзе.
Маміна сям'я была вельмі інтэлігентная. Бабуля ўвесь час чытала, я ведаю, яна была вельмі веруючы чалавек, ўвесь час хадзіла ў царкву. Справа ў тым, што на вёскі, дзе мама жыла, там ўвесь час казалі, што там жыве шляхта, не простыя людзі, хаця б гэта проста была вёска. Вёска Ельня, але прозвішча Саковіча было. А ў час вайны бабуля распавядала, як расстрілялі і дзедаву сястру, і як дзед, мой дзед Антон, застаўся жывы выпадковы. Яго павінны былі расстріляць нашы. Не немцы. Чаму не памятаю, ну, ён заможныя нажылі. Але вярнуўся яго дзядзька стрыечна і абараніў яго, таму што ён служыў у органах, і вось атрымалася яго абараніць неяк у апошнюю хвіліну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Татьяна Козік.
Тёця, памятаю, казала, наша прабабка служыла ў пана. Пан не жаніўся. І от усе дзеці былі незаконна народжаны. Ён ёй прапанаваў жаніцца. А жаніцца на ёй. А яна сказала, не, лапаць сапагу не пара. Так што не пайду за цябе замуж, але буду проста прыжылак. І ён не жаніўся, ён жыў з ёй, яна нараджала яму дзяцей. Гэта з бабулінага роду. І ўсе мае цёці былі настаўніцы. Абсалютна інтэлігентныя па жыцці. Ну, а бацька Храменкова – это больш простыя, канешна, людзі, ну, вельмі добрыя. Ведаю, што і тут час вайны яны хавалі тых яўрэйскіх дзетак сям'ёю. Людзі былі добрыя. Мама была вельмі хмурая. Яна казала, што пакуль я жыла, ты будзеш каля мяне. Выкладчык у школе прапанаваў, што можна з'ездзіць і паступіць у такую школу. Парнат, выкладчык наш, выкладчык па мастацтву. Ну, вельмі добра ведаў Зеленога Кіріла Владзіміровіча, які быў загадчыкам тады мастацкае аддзяленне. Ну і ён накіроўваў дзяцей, якіх лічыў патрэбнымі. Ось, але мама казала, што пакуль я жыла, яна нікуды не паедзе. Такі лёс склаўся. Памерла маці і праз два дні паехала здаваць іспыты. Таму што трэба было некуды ехаць.
Пасля парнату і працы мастаком-афарміцелем у Менску, пасля майстроўні, Татьяна паступіла ў Віцебскі тэхналагічны інстытут, які цяпер называецца універсітэтам.
Я хацела размеркавацца менавіта ў мастацкі камбінат, а ў Новапалоцкім мастацкі камбінат як частка Віцебскага камбіната. Таму я зрабіла сабе проста такое размеркаванне сюды. мастацкі камбінат коло мастаку, якія робяць заказы дзяржаўныя, усякія розныя, менавіта мастацкія заказы. А вытворчасці то, канешне, трэба было рабіць там эскіз пакрывала, эскізы нейкія такія прамысловыя. Адразу пашанцавала, але пасля гэта не так-то добра ўсё атрымалася. Пашанцавала, чаму пашанцавала, што мне адразу быў вельмі добры заказ габелены, і я працавала як мастак нармальна. Але пазней, калі вот всё ляснулось, прабачце, ну і камбінат, і ўсё разам, менавіта наше аддзяленне Новапалоцкае, то просто знайсці працу вельмі было складана, і на сёння я беспрацоўны чалавек. Вось на прамысловасць я неяк не пайшла, таму што я ўжо іншая. Што я раблю цяпер? Ну, много чого раблю. Я раблю творчую працу, калі ёсць на гэты вольны час. Я люблю вельмі жывапіс. Раблю мадэлі з лёну, вяжу шмат чого, выхоўваю сына.
Складана быць вольным мастаком і вольным чалавекам, асабліва калі на гэта накладаецца панятак правінцыі. Знешне ў жыцці і творчасці Тацяны ўсё выглядае паспяхова, пакуль не ведаеш, якім коштам гэта даецца. Патрабуецца ўвесь часнае пераадоленне таго ціску, якім цісне на цябе асяроддзе. Можна мець у Полацку мноства сяброў, быць таленавітым і ахвочым да працы творцам, пазітыўным і эмацыйным чалавекам. І пры гэтым пастаянна атрымліваць сігналы, што менавіта такі ты тут і непажаданы.
Правінцыя – это іншае жыццё, іншыя погляды на ўсё. З аднаго боку, канешне, кажа, што ай там свет аднолькавы. Камп'ютары, то і сё, можна працаваць, дзе хочаш. Ну, тым не менш. І шмат што прасцей рабіць у сталіцы. І людзі больш вольныя, ўсё роўна там. Яны могуць сабе больш дазволіць. На сёння ў правінцыі я адзін. Адзін-два па пальцах, так, разабрацца, вольных. Тых, хто вот уже на нейкам сваім рахунку, ну, настолькі вот не пускаюць, не даюць. І таму адзін-два, і то сочуць кожны шаг.
Паэт Алесь Аркуш штогод уручае літаратурную прэмію «Гліняны вялес», якая на добры лад робіць гонар Полацку, куды з'язджаюцца літаратары з усёй Беларусі. А на лето Алесь сумняваецца, што ўвогуле яму залю дадуць, хоць за плату, хоць без. Чаму? Гэтым пытаннем і ён, і Тацяна задаюцца ўжо не адзін год.
Перад мінулымі выбарамі это было. А просто сачылі за ім, за мною. Элементарныя рэчы, разумееш? Нікуды не высовайся, ўсё роўна ты вот на ўліку. І гэты ўлік, на жаль, я адчуваю, на жаль. Здаецца, ну, ўжо больш мірная асоба, чым я, на сёння знайсці не магчыма, разумееш? Ну, ты не менш. Тут все гэтыя гады вельмі моцна ты адчуваеш. Непатрэбны, непатрэбны ўладам, непатрэбны гораду. Мы не займаемся нічым. Такія рэчы былі перад мінулымі выбарамі. І мы адчувалі, што многія чамусьці баяцца здаравацца. Ну, хоць мы ніхто, мы асобы просто. Вот калі разабрацца, на правінцыі я асобы, напрыклад, сярод музыкантаў, вядома, хоць з кім я вешаю сябрую, ці сярод супрацоўнікаў тых жа музеяў, успрымання я асоба. Ну, вот ціск, што твая асоба тут патрэбна ў горадзе, каб цябе не было, было б 100 разоў лепш, відаць. Не патрэбна асоба. На сёння вот просто асоба для гарадскіх уладаў просто не патрэбна.
Калі праблема правінцыі яшчэ можа разглядацца універсальна, дык праблема стаўлення ўлады да асобы тут носіць чыста беларускі характар, бо ад псіхалагічнага прыгнёту асобу ў нас не асабліва ўратуе і пераезд з правінцыі ў сталіцу.
А што сталіца? Тут дом, майстэрня, тут ціхае жыццё. Дзёнак у школу побач ходзіць. А што ў сталіцу? Каму ты там патрэбны? Ну і там той жа Гена Лойка. Ну што, надоўга ён можа цябе схаваць? В адной школе, у другой не з-за таго, што ён там, а з-за таго, што ўсё ж такі ён пачынае сваю праўду казаць беларускую, рэшце-рэшце яго проста выпіхваюць, не гледзячы на тое, што там трое дзяцей і жонка не працуе умоўна. А ён і таленавіты, і вельмі цікавы, і ўсё, а каму на сёння гэта патрэбна? Ну, на жаль, ну не ўпісваецца ён у нейкія рамкі.
Складаецца ўражанне, што многія майстроўцы ў сённяшнім свеце імкнуцца сцвердзіцца ў працы ды творчасці, усяляк сігналізуючы, што іх праца і творчасць не маюць ніякага дачынення да палітыкі. Але прывід гэтай самай палітыкі насцігае іх і ў сталіцы, і ў правінцыі. Зрэшты, і сама майстроўня, што існавала 30 гадоў таму, на тых ідэалах, якія сёння пратрубвае ва ўсе трубы дзяржаўная ідэалогія, выглядае нейкай апазіцыйнай арганізацыяй.
Таму што это ж краіна, дзе трэба сейчас даказваць, што ты беларус. Канешне, это палітычная. У любым выпадку падаплёка ёсць. Любое духоўнае на сёння ў Беларусі палітычнае. І таму, канешне, ўсё нацыянальнае сёння палітычнае.
А як жа тады быць з лёзунгам незалежная Беларусі? Людзі, якія 30 гадоў таму яго прагалошвалі, у тыя часы былі антысаветчыкамі, а сёння? Сёння, калі гэты лёзунг штодня гучыць у тэлевізары. Выходзіць ён там гучыць фальшыва, бо прагалошваюць яго тыя, хто ў майстроўскія часы лічыў незалежнасць злачынствам. Але навошта ім прагалошваць варожы лёзунг? Ці ўсё ж праблема, як і тады, у чалавечым фактары, у тым, каб паралізаваць волю тых, для каго незалежнасць ідэал? Калі так, дык гэтых 30 гадоў было больш, чым дастаткова, каб пераканацца, што праз усе перашкоды праўда ўсё адно перамагае крыўду. Гэтак і ў жыцці Тацяны ёсць ціск асяроддзя, але ёсць і характар, які дазваляе выстойваць. А ўрэшце, у чыстым рахунку застаюцца творчасць і сям'я.
Мы сябравалі з Тимохам. І Тимоха ўжо, калі ён ажаніўся з Рытаю, яны пераехалі ў Новапалоцак, і яны хадзілі на аб'яднанне крыніцы літаратурнае. Ну, тады ж сустракаліся мастакі. Там якраз быў Сяржок Сакулу-Войш, якого я ведала ще з майстроўні, бо Владимир Орлоў. А дзякуючы майстроўні, я любіла гэта беларускі інтэлігентскі асяродак. Ну, а атрымалася просто выпадкова. Сяржок Сакулу-Войш пусціў такую цудоўку, калі мы былі на крыніцах, што аркуш ёсць добрая магчымасць жаніцца і пусціў я пакол, і народ падпісаўся. Это так назнаёмілі, аказваецца, разумееш? А пасля аркуш там мне дзе сыходзіла дадому, ён падышоў да мяне на калідору і кажа, можна я там цябе правожу. Взяў парасон, мы пайшлі. Мне аркушавы вельмі падабаліся вершы. Пасля ещё што, я калі была малая, я заўсёды думала, ага, мой муж павінен быць барадаты, інтэлігентны і барадаты. Ну, але я вельмі палюбіла, канешне, яго вершы. Гэта было асноўнае, што мне ім падабалася, акрамя барады. Ну, наогул, я цікавілася паэзіяй ўсё жыццё. Відаць, таму, што мама заўсёды мне чытала нейкія вершы. Мама нас не выхоўвала, нас было трое, і яна працавала там дзень і ноч у сваёй школке за 6 кілометраў ад дома. Я не было калі намі займацца, але яна ўвесь час чытала вершы мне.
Свае выставы і калекцыі Тацяна называе паэтычна. Роздум каля вялікай вады, крылы ператворацца ў карэнні, каляровыя сны зімовага саду, птушыны рай. Амаль заўсёды тут прысутнічае нешта птушынае, а вобраз чалавека-птушкі праходзіць праз усю яе творчасць.
Над лесам птушкі праляцелі, яны паспець кудысь хацелі. У кожнай ёсць душа і цела за душой ляцела. Самы улюблёны матэрыял – это лён. Я і малюю сваю графіку зараз на белай льняной тканіне, і пляту з таго ж самага лёну, рэчы, я маю на увазі касцюмы. І ў той жа час і ткаць шмат працы, дзе мені выкарыстоўны менавіта лён, таму лён – это ўсё ж такі самы лепшы матэрыял, які наогул ёсць на Беларусі. Але, на жаль, такі вот занядбаны за апошні час, што нідзе не набыць яго на Беларусі, нідзе яго не бачна, трэба некуды ехаць альбо ў Маскву, альбо ў Вільню, каб набываць нават проста льняныя ніткі. Я думаю, што наперадзе той час, калі менавіта аўтарскімі працамі будзе апранута амаль там кожная трэцяя жанчына, таму што это стандартызацыя атрымліваецца бездухоўнасць гэтага. І таму хочацца, каб от жанчына выглядала, але яна выглядала духоўна, прыгожа. Па-першае, лён – это здароўе звычайна, это вельмі для здароўя добра. Я это на сябе адчуваю і ведаю, што гэта так ёсць.
Вертаючыся да майстроўні, чым яна была і якім чынам можна адзначыць яе 30-е ўгодкі?
Это был рух интеллигенции, молодой, абсолютно юной интеллигенции, которая старалась нечто изменить. Собраться у Симко есть такая махчимость, и прийти до Ларисы Симаковича. Хотелось бы встретиться, потому что я Ларису не бачила с тех часов, вот, и мне было бы очень приятно ее увидеть.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Татьяна Козік. Вёў перадачу Сергей Дубавец.